En þessa sögu sem varst að segja mér áðan, hann hefur oft sagt börnunum þínum.
Sétt að ég var nokkuð Tóru, já. Ég hef sagt hann eitthvað, ég hef bara búin að gleyma þessu allir.
Já, en þú er ekki heilt sögunar loðin bara strútsýni.
Nei.
Eða kolrössu krókrýðandi.
Nei.
Og ekki ásu signu og helgu.
Jú, ég hef búin að gleyma þeim.
En sögunar búkollu.
Nei, ég veit hann ekki, hún nú svo víða til, búkollu saga.
Já, já. Þú heirt hann kannski já. Líka, já.
Já, ég heirt hann og lesi hann svo víða í bók og krakka bókum.
En þú er hvergi heyrt þessa sögu af þremur Þórum annars staðar en hjá Sigríði?
Nei, það aldrei sem að Sigríði ekki þannig.
Já, og þú er hvergi séð hann af bókum heldur?
Nei, ég er hvergi séð hann. En að Lena Kúnsinn hefur þessi sögu í bókum, sem hún sagði hana nú líka.
Og sagði hún eins söguna af Lena Kúnsinn og hún stóð í bókunum?
Lena Kúnsinni,
í
nei, það er svo að þetta áldið öðru var, breytt.
Sagði hún dálítið öðru í sér frá, já.
Dálítið, það er svo að þetta breytt.
Já.
En það er alveg stórundur hvað það fólk gat sagt vel frá.
Já.
Það er alveg sinn stórundur.
Tátu þurrna fyrir mig
þá hún að prenti táta
en er hún eins á prenti eins og þú lærðir henni
ég lærði það nú eiginlega mikið á, af sérna í sáraskvörinu því ég var krakki
nú já, já. En já hún er ekkert sungið fyrir ykkur
Ha.
Hún hefur ekkert sungið fyrir ykkur gamla konan
nei,
Sigríður.
Nei, hún söng ekki,
nei,
gamla konan, nei.
Og hún hefur alltaf kunnað nýjar og nýjar sögur.
Já, hún kunnað alltaf sögur. Hún gat sagt manni, til að myndi sagt okkur á, hérna, þegar við erum að lesa 1001 nótt. Hún gat sagt okkur svo vel sögur, daginn eftir úr henni. Já, eða það var eitthvað saga sem minn þótti krassandi. Já, hún var svona næma þetta líka. Mm-hmm.